Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
Descoperă noile abonamente smart de la Orange, reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat. Detalii pe orange.ro.
Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici și avem astăzi un podcast despre economie. Economie după pandemie, i-am spus noi, este vorba despre modul în care va evolua economia după această perioadă de criză. Pentru că a trecut aproape jumătate de an de când s-a declanșat această pandemie, să spunem, și a trecut starea de urgență, am reușit să ieșim cu toții din case. Lucrurile s-au schimbat și acum ne punem întrebarea și mai departe ce se întâmplă. Mai devreme sau mai târziu această situație actuală cu pandemia se va încheia, vom reuși să trecem peste această criză medicală, să-i spun așa, și cum vom merge mai departe. Iar pentru asta avem astăzi doi invitați, pe Emil Bituleanu, care este director general Libra Internet Bank, și pe Irina Chițu, care este analist financiar bancar, respectiv director fiind Zoom România. Am vorbit cu ei doi, cu amândoi, despre modul în care vor evolua lucrurile mai departe, despre ce ar putea să urmeze mai departe. Ar putea să urmeze o criză majoră, ar putea să fie doar o scădere temporară, iar apoi lucrurile să crească înapoi din punct de vedere economic. De asemenea, ar putea fi, cine știe, poate chiar o perioadă plină de oportunități mai departe. Care este rolul băncilor în acest nou context economic? Ce strategii sunt potrivite să abordăm, în special dacă strategia de nișă ar putea fi o strategie bună pe mai departe? Și respectiv de creditare, pentru că sunt multe companii care au nevoie de o anumită susținere financiară ca să meargă mai departe. Așadar, haideți să vedem cum vor evolua lucrurile după această pandemie. Trecut ceva timp, aproape jumătate de an până la urmă, de când a fost declanșată acea celebră, să zic așa, stare de urgență, pandemia, în esență. Care este percepția voastră asupra subiectului acesta, economie după pandemie? Emil, tu ce părere ai?
Suntem în continuare în mijlocul bolii, dacă îmi permiteți exprimarea. Ce a fost în martie-aprilie a fost șoc în primul rând, pentru că ne-am speriat cât de repede s-a putut propaga. Să ne aducem aminte, în februarie China era foarte departe, iar la 3 săptămâni după acest sentiment că China e atât de departe de Europa, în Italia ne speriam de ce e în Italia, la numai 3 săptămâni. Deci viteza a fost uluitoare. Apoi ne-am mai obișnuit cu chestiunea asta, sigur s-a ridicat și starea de urgență și am intrat într-o altă stare de spirit, dacă îmi permiteți exprimarea, dar boala există încă. Deci ea nu este depășită nici în România, nici în altă parte în lume, înghețuim cu ea. Deci nu există vreo mare diferență acum din punct de vedere medical, acum față de luna martie-aprilie. Diferența este că sistemul medical este mult mai bine pregătit, bănuiesc în toată lumea. De fapt, ăsta a fost și sensul stării de urgență, de a pregăti un sistem medical, și ne-am mai obișnuit noi cu gândul, în așa fel încât am putut să ne revenim și să facem ceea ce făceam și înainte, pe alte paliere, dar facem, nu stăm în așteptare cum stăteam în martie. Deci astea sunt diferențele, dar boala există în continuare.
Ok, și cum crezi tu că va funcționa, va fi influențată economia după această perioadă?
Economia funcționează deja, nu la aceiași parametri, dar ea funcționează. Oamenii sunt la serviciu sau lucrează de acasă, oamenii s-au adaptat noilor reguli. Economia funcționează. Mai puțin anumite ramuri care sont puternic afectate. Le știm cu toți, n-are rost să le subliniez. Dar în rest, băncile funcționează, Libra funcționează, competiția funcționează, clienții cer credite, noi dăm credite. Deci trăim cu boala și lucrurile merg înainte. Sunt două chestiuni surprinzător de plăcute, dacă îmi permiteți termenul plăcut în contextul actual, și le subliniez pe rând. Unu, organismul uman s-a dovedit cu mult mai puternic decât se așteptau specialiștii din domeniul medical în luna martie. Este o surpriză plăcută pe care o redescoperim, cât de puternic este omul și cât de sistemul imunitar al omului, cât de mult face față de prognozele în martie, erau mult mai triste decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Nu vorbesc că nu e o situație tristă în care ne aflăm, nu asta vreau să spun, dar organismul uman luptă mai bine decât se așteptau specialiștii la început. Al doilea lucru, economia funcționează mai bine decât ne așteptam în luna martie-aprilie. Deci lucrurile se îndreaptă într-un normal. Uniunea Europeană, că aproape la unison, spune că lucrurile merg pe un făgaș bun. Și asta este o surpriză plăcută. Deci în ambele situații, atât medical cât și economic, surprizele sunt plăcute trăind cu boala, repet.
Din punctul acesta de vedere, Irina, cum vezi tu lucrurile după o jumătate de an, în esență, de când a început această pandemie? Cum percepi tu subiectul acesta, economie după pandemie?
În primul rând, mie mi se pare că această criză a fost gestionată cu succes în prima fază de societatea politică, de profesioniști din diferite industrii, inclusiv din industria bancară. Guvernul a dat drumul la bani imediat, a susținut companiile, le-a ajutat să păstreze oamenii, a plătit acel șomaj tehnic de 75% din venit. BNR-ul a reacționat foarte rapid, a scăzut dobânda de politică monetară, a cumpărat titluri de stat de la bănci, pentru a furniza lichiditate în piață băncilor. Pentru ca băncile să se poată împrumuta mai ieftin de la BNR și la rândul lor să poată da credite cu dobânzi mai scăzute către populație, către firme, către stat, stat care are de finanțat un deficit foarte mare, deci pentru a finanța economia și a ieși mai repede din această criză. Și privit așa din afară, din punctul meu de vedere, întreg sistemul bancar, mie mi se pare că totul a funcționat foarte bine, adică încrederea consumatorilor a fost la cote foarte bune. Fluxurile de numerar, lichiditatea, procedurile, siguranța cu care s-a apelat, banca la distanță, da? Digitalizarea, banca online și, în general, toată comunicarea. Apoi a fost această suspendare a ratelor la credite. Băncile au venit cu propriile soluții înainte de moratoriu propus de guvern cu suspendarea ratelor de timp de 9 luni. Au fost 13 bănci care au suspendat ratele la credite înainte de acest moratoriu. Deci s-au organizat și apoi, când a apărut această ordonanță, s-a organizat rapid pentru a face față solicitărilor de amânări de rate în timp foarte scurt. Știu bănci care și-au deschis noi call center-uri, au mărit capacitatea call center-urilor, tocmai pentru a răspunde avalanșei de solicitări telefonice. Eu sunt convinsă că a fost și un efort enorm din partea băncilor pentru a găsi soluții la timp, pentru a gestiona toate aceste provocări și pentru a gestiona fluxul de numerar în bancomate, pentru că totul se reduce la bani, la încrederea oamenilor și a firmelor de a avea lichiditate atunci când au nevoie. Cred că și gestionarea emoțiilor consumatorilor au fost un pas foarte, un efort uriaș din partea și din partea băncilor. Da? Și apoi, ca să continui cu părțile bune pe care le-a văzut și Emil mai devreme, am văzut solidaritate în mediul de business, în comunități. S-au organizat foarte bine ca să susțină nu numai cei din linia întâi, dar care se luptau cu acest virus direct, dar business-urile locale. S-a donat foarte mult. Nu știu cum ați perceput voi, dar eu cred că am văzut zilnic zeci de astfel de fapte bune făcute de comunități. Deci, practic, toată lumea s-a văzut că trage în aceeași direcție. Deci n-a fost o criză ca cele precedente în care s-a pierdut încrederea în anumite business-uri sau în anumite domenii de activitate, pentru că a fost o criză sanitară care a dus mai departe la alte provocări. Deci sunt multe business-uri care s-au adaptat foarte rapid, companii care au înflorit, da? Nu mai vorbim de cele de curierat, de livrări, de call center, de construcții, au fost însă și companii obligate să-și închidă temporar porțile în această perioadă. Iar pentru că noi, pe fiind Zoom, suntem, să zicem, un avocat al consumatorilor și ne ocupăm de proiecte de educație financiară, în această perioadă consumatorii au avut nevoie de mai mult ca niciodată de îndrumare. Pentru că pe lângă faptul că și-au pierdut serviciul, s-au diminuat veniturile, a fost o perioadă de comunicare continuă să le explicăm ce soluții au. De exemplu, soluții online. Încă din prima săptămână le-am spus, în 9 bănci care au produse 100% online, de deschidere cont, de livrare card, de credit 100% online, inclusiv Libra Bank, dacă tot suntem aici la aceeași masă, da, care a fost pionier în acest domeniu încă de acum 6-7 ani, dacă nu mă înșel, mă corectează Emil dacă greșesc. Deci, practic, pe lângă faptul că le-am spus ce pot să folosească bun din tot ce le oferă online-ul, a mai fost și partea de, da, să explicăm partea de suspendare a ratelor.
Un lucru pe care l-am observat în ultima vreme este că au apărut multe știri în mediul online legat de ce se va întâmpla mai departe. În esență, am observat știri legat de faptul că ar putea urma, spre exemplu, o criză sau poate nu. Și atunci, întrebarea este, pe care vreau să vă pun acum, este următoarea. Cum putem defini în acest moment ce urmează mai bine? Va fi o criză majoră, va urma o criză majoră sau poate va fi doar o scădere temporară, iar apoi va fi o revenire rapidă sau există alte posibilități? Pentru că mie mi se pare că este și ar putea fi și o mare oportunitate ce urmează mai departe, dar care este părerea voastră? Cum vor evolua lucrurile?
Nu cred că va fi o criză majoră decât în situația în care boala va evolua în sens negativ, dramatic și atunci lucrurile sigur pot scăpa de sub control. Dar într-o evoluție, într-o percepție și într-o evoluție oarecum predictibilă, nu va fi o criză majoră. Cred că norii negri dispar treptat și ne îndreptăm spre normalitatea economică. În schimb, chiar dacă boala va trece, chiar dacă se va descoperi, va trece natural, eu știu, într-un an, doi, natural, sau se va descoperi mai repede un vaccin și atunci se rezolvă pe această cale, lucrurile vor fi schimbate față de cum au fost până acum. Și să dau câteva chestiuni pe care cred eu că se vor fi schimbate pe termen ori definitiv, ori pe un termen oarecare, n-aș putea să-l definesc. Comportamentul consumatorului. Vor vrea oamenii să lucreze de la serviciu sau vor vrea să lucreze mai mult de acasă? Angajatorii vor impune oamenilor să lucreze și de acasă, poate în ture, la 2 săptămâni, cu schimb la 2 săptămâni sau o lună sau cu altă frecvență, sau în anumite procente, 70% de acasă, 30% de la birou. Sunt scenarii cu care lucrăm de astăzi, ne gândim la chestiunile astea. Adică am văzut că se poate lucra de acasă în parametrii aproximativ egal cu cei care sunt îndeplinesc atunci când oamenii vin la serviciu. Și facem astfel de scenarii și ne gândim la fel de chestiuni cu care putem continua. Asta e un exemplu. Al doilea exemplu este comportamentul unor vis-a-vis de apetitul lor de a cumpăra. Vor vrea să-și cumpere locuințe în oraș sau vor vrea să-și cumpere locuințe mai departe de oraș?
Dacă tot lucrează de la distanță.
Dacă tot lucrează la distanță. Piața muncii va fi zguduită dacă tot lucrezi de la distanță. Vorbesc de head office, unde sunt oameni din București în momentul de față.
Așa este.
Dar dacă poți lucra de la distanță, poți să angajezi oameni din orice oraș din România. Sau dacă sunt vorbitori de limba engleză și noi comunicăm în limba engleză, poți să angajezi pe oricine de oriunde, poate pe același fusorar cu mine, vorbitor de limbă engleză. În același timp, poate și oamenii care lucrează în România, în București, pot fi să lucreze, să lucrea și înainte, dar în general în zona IT. Dar acum zona asta se poate extinde în aproape toate domeniile, deci piața muncii va fi zguduită cu siguranță. Deci vom fi în competiție pe piața muncii globală. Adică dacă oamenii care lucrau în head office concurau cu oameni, cu colegi de lor sau pe piața muncii din București, acum nu numai că nu mai concurează cu cei de pe piața muncii din București, concurează cu cei de piața muncii de cam de peste tot.
Dar Emil, am aici, uite, acum mă gândeam când ai zis tu, întrebarea este dacă îi angajăm de la distanță, va fi angajare sau adică angajare? Va rămâne forma de contract de muncă sau va fi colaborare?
Exact cum va dori. Vom avea flexibilitatea totală, ori va fi cu contract de muncă, nicio problemă. Dacă este de pe teritoriul României, dacă nu e de pe teritoriul României și nu ești din Uniunea Europeană, atunci lucrurile se complică, dar se pot găsi și atunci. Leasing de personal, fel de contracte de prestări servicii, se găsesc soluții. Dar dacă ne referim deocamdată la teritoriul României, deci nu, cei care concurau pe piața din București, acum sigur concurează pe piața din România. Corect. Și atunci sigur poate să fie contract de muncă. Deci cu aceleași facilități, cu aceleași, exact, da. Nicio diferență. Asta ar fi a doua chestiune, deci pe piața. Al treilea lucru pe care îl văd că va fi puternic afectat este învățământul, care și acolo s-a văzut că se poate învăța și de la distanță, poate nu neapărat în zonele îndepărtate sau în zonele cu mai puțin apetit către digitalizare, dar se pot găsi soluții în timp și în acele zone, dar în marile orașe se poate învăța de la distanță, se poate învăța suficient de bine, se pot da și examene de la distanță. Da. Rolul profesorului este iarăși pus acum sub semnul întrebării. Cine e profesorul meu? Până la urmă poți fi un îndrumător, numai un profesor în sensul vechi al cuvântului, dar poți fi doar un îndrumător care să-mi îndrume pașii, ce anume să studiez, ce anume să fac. Deci aici cred că vor fi schimbări. Și consumatorul în general, după în opinia mea, consumatorul se va îndrepta tot mai mult către consum de experiențe, dacă îmi permite exprimarea, și mai mult către agonisirea de bunuri. Cel puțin la tânăra generație constat lucrul ăsta și cred că spectrul ăsta al unei boli rapide și necruțătoare cu care trăim astăzi, cred că va accelera această tendință a duce consumatorul către consum de experiențe și mai puțin către un consumator de bunuri, de agonisire. Nu agonisire în sens de bunuri, în schimb prudența de a avea bani puși deoparte și de a avea un buffer de siguranță, cred că va fi din ce în ce mai importantă și asta. Deci vor fi schimbări. Cred că economia își va reveni rapid, dacă nu, repet, pe scurt asta am spus, economia își va reveni rapid dacă boala nu va evolua dramatic în sens negativ, dar va lăsa urme cel puțin în direcțiile pe care am încercat să le descriu pe scurt mai devreme.
Da, da, și mie mi se pare că sunt și foarte multe oportunități, uite, în zona de educație, pe piața muncii, pe piața imobiliară și probabil mai sunt și alte zone. Toate aceste schimbări, unele pe care le-ai enumerat tu mai devreme, ridică și foarte multe oportunități care pot să apară pe viitor și dacă suntem atenți putem să le folosim. Care este părerea ta legat de rolul băncilor în acest nou context economic?
Băncile au fost în focul luptei în perioada asta și sunt în continuare. Pot să spun că am trăit momente complicate vis-a-vis de colegii mei, dar vă spun un singur lucru. În martie, aprilie, în sucursale în care trebuiau să fie, nu puteau lucra de acasă. Sucursale, oamenii trebuiau să fie la birou în locațiile respective, pentru că se lucra și cu numerar, se lucra cu documente. Ăsta e rolul sucursalei, nu puteai să stai acasă. Dar în general sunt oameni tineri și sunt fete tinere care au copii mici în marea majoritate. Și care teama lor era că, băi, dacă mă îmbolnăvesc și eu și soțul meu și am un copil de câteva luni sau câțiva ani și intru într-o carantină delungată în spital, cu cine las copil? Și atunci zic, ce faceți pentru mine? Care e soluția voastră ca head office, ca manageri? Care e soluția voastră la această problemă? Nu a fost simplu, vă dați seama. Am făcut fel de fel de chestiuni, am dezinfectat des, i-am ținut acasă în schimburi, am pus panouri de siguranță între ei și clienți, măști, mă rog, material dezinfectat. Am fost printre primii, noi Libra ne-am mișcat foarte repede și pot să vă spun și de ce. Fiind o bancă cu capital american și acționari americani, am fost foarte repede în posesia informațiilor cum se petrec lucrurile și comunicare ce anume trebuie să faci ca și corporație în astfel de momente. Americanii au comunicat foarte bine pe subiectul corporației, ce măsuri trebuie luate. Statul american s-a mișcat mai greu decât în Europa și decât în România, recuștim asta cu tot. Dar comunicarea a fost foarte eficace, adică înainte să apară primele focare de infecție în Europa, ei deja comunicau, aveau un set de măsuri pe care companiile ar fi trebuit să le ia vis-a-vis de angajați și de clienți.
Da.
Și noi le-am copiat pe alea, practic n-am inventat mare lucru, le-am citit, erau comunicate oficiale și erau avizate și de Organizația de Sănătate de Americană, nu mai știu denumirea oficială, și practic am făcut copy-paste la ceea ce comunicau ei și am fost, cred că, primii care am, în domeniul bancar, care am făcut chestiunea asta, cred că am fost prima bancă care am și testat lucrul de acasă integral cu toți, deci într-o zi am interzis venitul la serviciu, lucrurile au funcționat foarte bine. Sigur că asta a fost vis-a-vis de salariații, a fost principala grijă, dar e foarte importantă, sănătatea angajaților. Apoi, sigur, a fost problema cu clienții. La fel de important, adică clienții trebuie să rămână în viață, trebuie să simtă că banca este partenerul lor și în astfel de situații. Și în situații în care apar o boală de asta generală pe tot globul, pe tot mapa mondului și atunci trebuie să ținem mai aproape. Și ce am făcut concret? Soluțiile de internet banking și mobile banking erau verificate. De fapt se știe că avem o noi Libra, avem o cotă bună în zona asta, avem notorietate în zona în tehnologie și în soluții bazate pe tehnologie. Dar în plus am anunțat clienții că avem o soluție pentru criză și anume pot semna documente în așa fel încât să nu vină la bancă deloc cu semnătură electronică calificată pusă gratuit la dispoziție de către Libra. Și am făcut asta pe toată perioada stării de urgență. Deci am oferit această gratuitate de a semna orice document în relație cu banca de la distanță, de semnătură calificată, opozabilă în justiție, fără să vină la bancă. Au apreciat foarte mult chestiunea asta clienții, pentru că asta era și grija lor. Bun, ne deplasăm, intrăm într-o sucursală, poate aglomerat, adică cu toți avem și acum avem temerile astea, dar atunci erau și mai pregnante. Asta a fost o chestiune foarte apreciată de clientelă. Apoi, sigur, au fost chestiunile guvernamentale care au apărut, pe care a trebuit să le plimb, legi, ordonanțe guvernamentale, sigur, trebuie să le punem în aplicare, mai că trebuie să le punem în aplicare foarte repede. Și atunci am alocat resurse din anumite zone către aceste zone de restructurare și alunare la plată sau pe programul IMM Invest pentru a da satisfacție și în direcția asta clienților. Cred că au fost chestiuni apreciate. Deci odată pe aceste lucruri la distanță, atât pentru angajați, dar și pentru clienții noștri tradiționali, și doi, să punem repede în aplicare chestiune, noutățile legislative puse în aplicare sau decise de guvern, de guvernanți.
Eu sunt optimistă. Văd această criză ca pe oportunitate. Pentru că, în primul rând, nu mai depindem de finanțare externă, pentru că avem 23,6 miliarde de euro în plus depozite față de credite în bănci. Da. Avem digitalizare foarte bună, avem sector IT foarte puternic, o viteză de internet bună, deci nu avem scuze să nu lucrăm de oriunde. Avem resurse umane, singurul lucru este că trebuie să le punem la treabă. Costuri de finanțare, la fel, sunt la minime istorice. Suntem un pic mai sus, într-adevăr, față de zona euro sau față de regiune, dar avem minime istorice. Eu zic că, până la urmă, consumul va începe să crească. Lumea nu va sta la nesfârșit în casă și se va descoperi un vaccin, sperăm noi, cât mai în curând. Și am văzut și în economie că indicatorii de încredere sunt în ameliorare. Eu zic că e o oportunitate de a trece de la cantitate la calitate, pentru că chiar și la investiții cantitativ au fost făcute investiții și în trecut, dar nu eficiente. Deci, practic, să folosim resursele din interior și să începem să le punem la lucru și să păstrăm lucrurile bune care s-au întâmplat în această perioadă, în care am fost obligați și cele care am fost obligați să le implementăm repede, de genul mutarea în online a multor servicii, chiar și publice, da? A plăților, a serviciilor bancare, învățământul la distanță, cursuri de educație online, care foarte mulți am apreciat foarte mult să văd la colegii din Breslă că se fac toate gratuit online ca să aibă cât mai multă lume acces la această informație. Deci la telemuncă să nu renunțăm, pentru că economisim astfel multe resurse, și timp și bani. Și da, cheia este pentru revenirea economică investițiile în infrastructură, în creșterea productivității companiilor, să atragem fondurile europene. De fapt, ni s-au alocat, de exemplu, fonduri, dar să le și avem proiecte foarte bune implementate, cât să folosim acești bani proveniți din diferite programe. La fel cum este cum sunt și cele interne, de exemplu, IMM Investu. Deci un rol important mi se pare că o lare în economie, de exemplu, în această criză, îl joacă și fondurile de investiții, de pensii, piața de capital. De exemplu, fondurile de pensii care adună contribuții de la toți oamenii, da, pe care le investesc în obligațiuni și acțiuni, și astfel finanțează guvernul și companiile. Deci, practic, au un rol, mi se pare, primordial în această perioadă.
Da. Și apropo de asta, care crezi tu că este rolul băncilor în acest context economic?
Cred că au un rol critic și în această perioadă. Nu numai acum, dar și în această perioadă, fiindcă ele finanțează întreaga economie, populația, firmele, dar și statul. Pentru că dacă populația a economisit foarte mult în această perioadă și au crescut economiile, împrumuturile băncilor s-au dus în special către stat. Dar în același timp, băncile trebuie să mențină prudența. Este un domeniu foarte reglementat. Statul, de exemplu, nu va putea să susțină la infinit salariile celor aflați în șomaj sau să vină cu ajutoare. E nevoie de bănci ca să financeze populația, ca să reia consumul. Uh-huh. E un motor pentru revenirea economiei și mai ales să susțină investițiile. Pentru că sistemul bancar este, ca și puncte forte, are o solvabilitate, poate una din cele mai mari din regiune. Ca și slăbiciune este dimensiunea mică. Și intermediera bancară, care din păcate a scăzut foarte mult. Suntem la 26% intermediere bancară, adică credite în PIB, la un sfert din media europeană, care este la 100%. Da? Deci avem și loc de creștere, să zic așa, dar chiar
În regulă.
Trebuie să înceapă și partea de consum. Acum, ce aș mai vrea să mai adaug, avem aici și chiar în ultimul raport de stabilitate anuală de la BNR, erau menționate niște riscuri severe, printre care și în legătură cu sistemul bancar, cadrul legislativ foarte incert în sistemul financiar bancar și impredictibilitatea. Avem acel pachet de legi, așa numitele pachet de legi al Zamfir, cu scop declarat de protecția consumatorilor, însă fără a folosi niște instrumente corecte care să adreseze ce își propune, fără niște studii de impact, din păcate, pentru că de aceea sunt și contestate permanent la curtea de la CCR, din păcate acestea creează niște așteptări în rândurile consumatorilor care nu își mai plătesc ratele. Iar băncile sunt obligate să constituie provizioane de câte ori apare o astfel de inițiativă. Practic cresc costurile la nivelul bancar și da, care de fapt sunt recuperate tot de la consumatori.
Da, da, înțeleg. Și o ultimă întrebare, penultima de altfel pentru amândoi, este legată de creditare. Cum credeți că va fi afectată creditarea după 2020? Emil, ce părere ai tu din perspectiva mai ales a unei bănci, Libera Internet Bank?
Noi am crescut pe primul semestru creditarea cu 7%, da. Și bugetul este ca să creștem cu încă 7% volumul soldul creditelor și în a doua jumătate a anului. Deci o creștere anuală între 12 și 15%. În zona asta avem creșterea realizată și bugetată și realizabilă pentru anul acesta. Deci e o creștere foarte bună pentru un an complicat. La anul semnul de întrebare este vin ratele la plată la creditele amânate și sunt cam 25% din credite sunt amânate. Acest 25% nu e specific doar pentru Libra, este un procent mediu pe sistemul bancar românesc. Nu e puțin. E și un semn de întrebare, oameni care n-au plătit din motivele cunoscute, nici rate de capital, nici dobânzi. Anul 2020, din ianuarie la anul, vor urma să plătească sume de bani sau în funcție de scadențarul pe care îl aveau în contractele inițiale. Facem fel de fel de scenarii în momentul de față, câte vor fi neperformante, câte vor fi credite bune. Nu întrevedem chestiuni substanțiale, deci vom continua creditarea și la anul. Probabil că vom bugeta creșteri similare între 10 și 15% și pentru anul 2021. E aproape imposibil să nu să stăm pe loc, practic ca o glumă, sau nu e glumă de fapt, e foarte adevărat ce urmează să spun, cele mai bune credite se dau în criză. Pentru că e suficient de prudent, da? În așa fel încât în momentul în care criza trece, creditul ăla sigur performează. În criza precedentă, creditele pe care le-am acordat în criza economică de acum 10-12 ani au funcționat foarte bine. Pentru că și clienții erau prudenți și știau cam cât poate să întinde și noi, cei care urma să dăm creditul, eram suficient de prudenți. Aveam un sistem de o chestiune, ne înțelegeam, adică știam contextul și noi și ei, ne înțelegeam foarte bine. Măi, uite, asta e situația. Da, cunosc situația. Uite, să ne gândim împreună. Și era o comunicare de criză. Era o solidaritate între creditor și debitor favorizată de context. Același lucru este și astăzi. Deci bănuiesc că aceste credite pe care le dăm anul ăsta și la anul vor fi credite sigur bune. Apoi, sigur, noi avem strategia asta de nișă. Facem Libra, deci e cunoscut lucrul ăsta. Da. Intervin sectorul medical de 16 ani. Ca lider de piață în domeniul ăsta, fermierii români credităm și susținem de 8 ani, dezvoltatorii imobiliari, în special de zone de rezidențiale, de 6 ani, partea digitală, deci onboarding, conturi deschise online, credite online, de vreo 5 ani facem și asta, parteneriate cu fintech-urile și românești, dar și din Uniunea Europeană, de 2 ani. Deci astea sunt chestiunile pe care le facem, suntem nișați pe chestiunile pe care le-am spus mai devreme. Ne dă confortul necesar această strategie de nișă de a considera că putem trece foarte bine peste etapa actuală spre bucuria noastră și spre satisfacția clienților, evident, pentru că nu se poate altfel. Deci strategia noastră de nișă e o soluție câștigătoare. Nici nu puteam face altfel, zic că nu suntem o bancă mare, nu suntem o bancă, dar și atunci resursele trebuie alocate în mod eficient și atunci strategia de niște este cea potrivită.
Da, și să luați decizii cât mai potrivite pe termen lung.
Cred că adevărata provocare pentru sistemul bancar va fi spre sfârșitul anului, de fapt începutul anului viitor, când toți cei care și-au amânat ratele vor trebui să înceapă să le plătească. Inclusiv dobânda de pe perioada suspendării. Practic am avut aproape 300.000 de români care și-au suspendat ratele.
Dar pe ce perioade au fost suspendate?
Cam o treime cu 3 luni, o treime cu 6 luni, o treime cu 9 luni. Deci cam așa, deci cam 100.000 pentru fiecare. Practic după perioada de mânare de aceste 3-9 luni, cei care au apelat la această soluție vor avea de plătit rate mai mari, pe o perioadă de până la 5 ani. Ori dacă vor continua să aibă salariile diminuate sau să fie fără venituri și după această perioadă, toți vor îngroșa rândurile restanțierilor. Deci, practic, aici va fi problema, pentru că, și apoi, dacă e să ne gândim la creditare, da? Pentru că s-ar putea să vedem o înăsprire a condițiilor de creditare, cu toate că băncile nu își doresc acest lucru, ci, din potrivă, își doresc să crească creditarea și intermedierea financiară, care e la un minim istoric în România, numai pentru că pentru ele comisioanele și dobânzile la credite sunt o sursă importantă de câștig. Însă dacă s-au diminuat veniturile și sunt anumite domenii care sunt încă închise, e clar că nu vor putea să le mai ia în considerare pentru a credita acele persoane sau acele companii. Acum trebuie să fie atent consumatorii și la faptul că e o perioadă de costuri foarte scăzute pentru credite. Să fie atent la supraîndatorare, pentru că cu același venit, da, de acum, poți lua un credit mai mare dacă avem costuri mai mici, da? Și practic fiecare trebuie să se gândească din punct de vedere al unui consumator, da? Fiecare trebuie să se gândească că un credit e bun doar dacă te ajută ori să-ți crești venit, ori să-ți reduci cheltuielile. Practic să înțeleagă foarte bine ceea ce își asumă. Aici, pentru că eu sunt un ambasador întotdeauna al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, cât mai multă lume trebuie să știe de acest centru, pentru că este un centru independent cu conciliatori care la aceeași masă pun consumatorul și banca și rezolvă diferendele. Da? Deci îndemn consumatorii pentru orice problemă pe care o au sau dacă n-au înțeles ceva în relația lor cu banca sau n-au găsit un răspuns la doleanțele lor, să apeleze la CSALB, pentru că este gratuit pentru consumator, 100%, se rezolvă diferendele în maxim 90 de zile conform legii. Nu trebuie să se ducă fizic la acest centru, este suficient să trimită o cerere online, care este pe site-ul csalb.ro și practic s-a demonstrat, și mai ales în ultima perioadă, în perioada de pandemie, online s-au rezolvat foarte multe cazuri și probleme de persoane care n-au mai putut să ajungeau să nu-și mai poată plăti ratele, dar au găsit înțelegere la bancă. Deci, practic, prin intermediul acestui...
Da.
Deci, va fi o perioadă relativ dificilă, atât pentru consumatori, cât și pentru bănci. Dar sunt convinsă că dacă există comunicare și vor apela, adică nu vor opri pur și simplu ratele, ci se vor duce să vorbească la bancă,
să discute,
da, la centru de soluționare, vor găsi o soluție ca să continue această relație. Iar pentru cei care au, de exemplu, pentru că a crescut foarte mult economisirea în această perioadă, oamenii n-au mai avut pe ce să mai dea bani, au stat izolați, au mai renunțat la proiecte, de plecat în concedii, de achiziții, poate chiar de imobile, că nu s-au mai dus la vizionări. Dacă pentru cei care au credit, în momentul acesta, de exemplu, cea mai bună economisire, investiție, da, pentru banii pe care îi au, este să-și plătească în avans cât mai mult din credit.
Ratele.
Da. Pentru că vor plăti pe total mult mai puțin dobânzi și comisioane. Și
investesc pentru ceea ce va veni anul viitor, în esență, exact, când o să le vină din urmă toate chestiile. În final, mai am o ultimă întrebare pentru amândoi. Dacă ar fi fiindcă acesta este un podcast până la urmă și lumea ne ascultă, dacă ar fi să lăsăm ascultătorii acestui podcast cu o singură idee pe scurt legat de cum vedem fiecare dintre noi subiectul acesta economie după pandemie, care ar putea fi această idee, repet, pe scurt? Emil, care este perspectiva ta din perspectiva Libera Internet Bank?
Deci oamenii trebuie să, și firmele și oamenii ca persoane fizice, trebuie să-și trăiască viața pe de o parte, într-un regim de prudență, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă și este bine să ai lucrurile așezate așa cum se cuvine. pentru că depind și alții de tine, nu ești singur pe drum, ai familie sau ai afacere pe care să o ai angajați, dacă conduci o afacere, ai prieteni, trebuie să ai lucrurile foarte bine așezate în orice moment, se poate întâmpla orice, oricând și atunci trebuie să fii prudent, rațional și cumpătat. Pe de altă parte, este bine să străiești viața entuziast, cu bucurie, cu aspirații, cu veselie și
te bucuri de viață.
Te bucuri de viață și cu multă sănătate în primul rând. Deci asta este ceea ce acest balans între cele două este arta, nu numai acum post-pandemie, este acum asta, chestiunea asta, pandemia ne-a readus aminte că așa trebuie să ne trăim viața în acest pendul între cele două chestiuni și cred că se poate face asta. Deci asta este sfatul meu pentru ascultătorii tăi în momentul ăsta.
Bun. Irina?
Dacă ar fi să aleg o singură idee, aș spune să fim deschiși de a învăța tot timpul lucruri noi. Să ne dezvoltăm personal, să investim în educația noastră financiară pentru a ne fi ușor să ne adaptăm la astfel de perioade de criză care vor mai apărea și pe viitor. Uh-huh. Sunt ciclice.
Vreau să vă mulțumesc la amândoi pentru răbdare, pentru că v-ați făcut timp și am reușit să avem această discuție. A fost o discuție interesantă și sper că ascultătorii acestui podcast să beneficieze de ea, mai ales că este, mie mi se pare că sunt lucruri foarte utile pentru mediul antreprenorial. Încă o dată vă mulțumesc pentru discuție.
Mulțumim și noi, mulțumim, toate bune.
Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro/podcast. Și o ultimă recomandare, florinosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!